Хәйерле кич, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка антылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә, бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәш кенәгә чакырабыз. Аны мин, Ания Гыйбадуллина алып барам. 1 сентябрь Белем көне белән, кадерле дусларым. Яңа уку елында уңай үзгәрешләр, кызыклы дәресләр, ышанычлы дуслар, сөенечләр күбрәк булсын. Бәлки, нәкъ менә быел син үзеңдә яңа сәләтләр ачарсың, тагын берәр файдалы шөгыл үзләштерәсең. Бәлки, нәкъ менә бу уку елында тормышыңны тагын да ямьлерәк, мәгънәлерәк итәрлек истәлекле вакыйга булыр. Яңалыкларга Казанышларга әзер бул дустым.
Хәтерлим мин әле бүген гедай. Сентябрьнең бере җиткәне. Хәтерлим мин әле бүген гедай. Көтә-көтә арып беткәне. Хәтерлим мин әле бүген гедай, көтә-көтә арып беткәне. Иң беренче булып килим дие, өскә матур яңа күлмәк кие. Хәтерлим мин әле бүген гедай, ашка-ашка чыгып киткәне. Хәтерлим мин әле бүген гедай, ашка-ашка чыгып киткәне. Ләкин миннән бик күп алдан киле, хуш киләсең энем әйдә дие. Хәтерлим мин әле бүген гедай, укытучы апа көткәне. Хәтерлим мин әле бүген гедай, укытучы апа көткәне.
Озак күрешмәгән дусларың, укытучылар белән очрашу мизгелләре, күңелле шау-шулы мәктәп коридорларыннан атлау сагындырган булган икән әйеме? Республикабызның барлык мәктәпләрендә ремонт, төзекләндерү эшләре башкарылды. Шуңа күрә чиста, матурланган, якты уку кабинетларын, ашханәләрне күреп тә сөенгәнсездер әле. Кайбер укучылар бүген өр-яңа мәктәп ишекләрендә ачып керде. Беләсеңме икән? Яңа уку елында Татарстан мәктәпләрендә 521 меңнән артык бала парта артына утырды. Быел сезне яңа уку елында нинди үзгәрешләр көтә икән соң? Әйдәгез, уку елы башында бөтен игътибарыбызны туплап, файдалы мәгълүмәт тыңлап китик әле. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сөйли.
Безнең хәзерге вакытта җәмгыять белеме буенча 6-нчы, 7-нчы, 8-нчы классларда җәмгыять белеме бетәчәк. Ә ул сәгатьләр безнең 5-нчы, 6-нчы, 7-нчы классларда тарих дәресләре 2 сәгатьтән 3 сәгатькә артачак. Аннан соң яңа курс кертеләчәк. Үзебезнең республикабызның тарихы, тарих дәресләрендә бер модуль кертеләчәк. Без аны быел эшләдек Россия күләмендә. 123 төбәктә эшләнде ул. Безнең галимнәребез эшләде, хәзерге вакытта аны бастырып, мәктәпләргә җиткерү юнәлешендә эш алып барабыз. Безгә әйтәбез инде менә шушы укытучыларга булган нагрузканы кимете буенча, балаларга булган нагрузканы кимете буенча. Бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган тикшерү эшләре, шулай атала инде ВПР дип, шуны исәпкә алып, мәктәпләрдә 10%-тан артырга тиеш түгел контроль эшләре. Теге һәр дәрес саен, ике дәрестән соң контроль үткәрергә ярамый, 10%-тан артырга тиеш түгел, чөнки бу катгый рәвештә тыела һәм без аны карап торачакбыз, тикшереп. Дәреслекләргә килгәндә бит инде Россия күләмендә яңа дәреслекләр төзелә. Менә тарих дәреслеге буенча яңа дәреслекләр булачак. Аннан соң 26 елдан гына башлана инде безнең рус теленнән, әдәбияттан, математикадан, биология, физикадан, химиядан яңа дәреслекләр булачак. 1 сентябрьдан ОДН КР дип әйтәбез инде, основы духовно-нравственной культуры России дигән ул программа чыгып кала. 1 сентябрьдан 26 елдан гына яңа предмет килеп чыгачак. Ансатыла инде духовно-нравственной культуры России дип тегесе основа иде, мысы духовно-нравственной культуры России. Утылачак безнең 5-7 классларда, 5 классларда 17 сәгать. Димәк, күп түгел, ике атнага бер дип әйтсәң дә булай. 6-7 классларда 34 сәгать каралган дип безгә хәбәр бирәләр, берәр сәгать инде. Менә шундый үзгәрешләр, аннан соң иң мөһиме хәзер мигрантлар буенча без аларны беләшибез. 78 пункт без ачтык. Менә беренче мигрантларны без инде аларга рус теле буенча имтис алдык. 15 бала килгән ием, шуның 13-е берде, икесен кире бурдык. Бир алмаганнар 3 ай дәвамында без аларны әзерләргә тиешбез. Гомумән алганда тормыш бара, мәгариф системасында гел менә шундый үзгәрешләр бар инде әзрәк. Стабиллек кирәк. Теләкләрем иң изге, сез беләсез, шын мәгънәсендә мәгариф системасында эшләүчеләрне, укытучыларны, тәрбиячеләрне, хезмәт ветераннарын, педагогик хезмәт ветераннарын, хәзерге вакытта ялдагы бөтен җитәкчеләрне, эшләүче җитәкчеләрне, шын мәгънәсендә мөгаллимнәрне барсын да, һәм алар белән бердән әтиәниләрне, укучыларны яңа уку елы белән тәбрик итәм. Яңа уку елы ул мөдәр дәрәҗәдә ял иткәннән соң, әлбәттә бу укытучылар өчен дә, инде балалар өчен дә яңа бер сулыш ау дигән сүз. Кешедә яңа өмет уяна. Халыкта ниндер булса бер күрсәткечләргә ирешү буенча теләк уяна. Кешеләрнең балалары, уллары, кызлары, оныклары мәктәпкә килә. Әлбәттә бу бүтән кешендә шундый җаваплы шур башына. Укытучыларга дәрескә хәзерләнеп, балаларны кабул итеп, аларның эшчәнлеген, укуын, туклануын, сау-сәламәт булуын, һәрберсенең патриотик рухта тәрбияләнеп, үзебезнең илебезне, үзебезнең республикабызны, торган җиребезнең чын мәгънәсендә чын патриотлары булуы өчен күп көч куелганлыгын без беләбез һәм алар өчен дә зур җаваплылык. Барсында яңа уку елы белән котлап, бергә матур итеп эшләргә, яшәргә, бер-беребезгә булышырга, балаларга тырышып укып, матур итеп яшәргә исемлек, саулык булсын, күкләребез тыныч булсын, имин булсын, йөргән җирләребездә хәвефсез, хәтәрсез яшәргә, эшләргә һәм бер-беребезнең уңышларына сөенеп, горурланып, ярдәм итеп, бергә бер гаиләдә кебек яшәргә насыйп булсын яңа уку елында да. Чөнки яңа уку елы ул яңа сулыш, яңа күчеш, яңа тормышның яңача башланып китүе.
Сердәшхана тапшыруын дәвам итәбез. Бүген без сезгә бер кызыклы музыкаль проект турында сөйләп китәсебез килә. Әлбәттә, сер түгел, буш вакытта яки берәр эш белән шөгыльләнгәндә без җырлар, көйләр тыңларга яратабыз. Әгәр дә син татар телендә башкаручыларга өстенлек бирәсең икән, бик хуп. Төрле стильләрдә, төрле темаларга иҗат итүче авторлар җитәрлек татар дөньясында да. Күптән түгел республикадагы алдынгылар хәрәкәте заманча музыканы яратучылар өчен милли элементлар белән байытылган треклар эшләнүе турында хәбәр иткән иде. Әлбәттә инде бу яңалыкны без игътибарсыз калдыра алмадык. Бу проект турында үзе дә җырларга яратучы Алине Вәлиева сөйләп китте. Хәтерләсәң, без аның белән сезне узган тапшыруда таныштырган идек.
Музыкаль проект 11 җырны берләштерәчәк. Җиңел хаус музыкадан алып катты драм-бэска кадәр. Алар инде элекке гасыр җырчыларының җырларын, көйләрен яңа гасыр көйләренә куша дисәң дә буладыр. Әлеге проектны Yami Music һәм Scratch DJ School тарафыннан оештырыла. Scratch DJ School-ның негіз салушысы Влад Баблгам қатнашығында әлбәттә. Лаборатория қысаларында алар татар мәдениетінә, татар язушылары һәм шағирләренең иҗатына негізләнеп, җырлар иғлан итәләр. Анда инде менә безнең күптән генә түгел Гапла Тукай туган көненә багышланып чыккан иде җыр. Һәм мин яратам Алия Нур. Аны яшьләр башлаузда яратабыздыр. Әлбәттә, проект Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән шулай ук алдынгылар хәрәкәте катнашында тормышка ашырыла.
Димәк, классик һәм үткән буын сәнгатен шушы заманча яшьләргә тәкъдим итү бит инде. Әйе, шуңа күрә дә лаборатория тарафыннан җитештерелгән җырларны, көйләрне тыңлый аласың, әйеме?
Әйе. Аларның да төрлесе төрлеше, мәсәлән, Гапла Тукайның моңлы, әле безнең метро турында да бар бит. Тукай Square деген, анда шулай тыныш, анда мин яратам, инде ул Татарстан турындан да күпчелек күчле.
Әйдәгез, аларны безнең тыңлаучыларыбызга да җиткерик әле.
Кузгатмакчы булсан халык күңелләрен, тибрәтмәкче булсан иң ишкә кылларын, киләү тиеш әлбәт ачы хәсрәт көен, кирәк түгел мәгънәсе юк көлке, уен. Караңгыдыр, күңелсіздір ғұмыр юлы, бұ дүниеде кім келсе де сені туры, шексіз аның жарахатлы көкірегінде яшырын ғана янып жатқан хасрат тула. Ямсыз якны уйлап куяштан гына безнең гомер уен түгел, бәйрәм түгел, һич кайгысыз кеше булса, адам түгел.
Дусларым, сез музыкаль лаборатория кысаларында эшләнгән трек тыңладыгыз. Аны без интернет челтәрләреннән алдык. Сез дә шунда табып тыңлый аласыз. Белем көне бер уйлап карасаң, яңа уку елы башлануын аңлата бит. Икенче яктан, югарырак сыныфка күчү, яңа фәннәр, яңа дәреслекләр һәм яңа укытучылар сезнең күбрәк белем үзләштерергә, яңадан яңа үрләр яуларга әзер дигәнне аңлата. Бу сөенеч түгелмени? Сөенеп, яңа көч, зур максатлар белән укырга ясын сезгә, дусларым. Яңа уку елындагы беренче сердәшкәне тапшыруын сезнең өчен мөхәррир Ания Гыйбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар.